Por mi kiel la Pola Retradio estas tre agrable partopreni la autunan malferman tagon, ci foje tute memstare regitan de la generala direktorino de UEA Veronika Pur. La malferma tago estis kombinita kun la seminario pri informado. Sed eble ni komencu de la malferma tago, e kiom da personoj partoprenis la malferma tago estas por vi novaĵo, kiamaniere vi ĝin taksas, kiel vi taksas la reagojn de la publiko, sed ankaŭ la kontribuojn.
Saluton al la aŭskultantoj de la Pola Retradio. Estas la unua fojo, ke mi povas saluti la aŭskultantoj kiel ĝenerala direktoro de UEA kaj Teo. Mi tre ĝojas tion fari, kaj ankaŭ mi tre ĝojas por via ĉeesto, ĉar tio tre helpis ankaŭ dum la seminario pri informado, sed kiel vi petis, unu mi parolu pri la malferma tago. Partoprenis ĉirkaŭ 60 homoj de 8 ĝis 10 landoj venis vizitantoj. Ĝi estis tre sukcesa, mi tre ĝojis pro la prelegoj, kaj mi aŭdis ankaŭ multajn laŭdojn.
Komencis inaŭguris la prezento de la libroservaj novaĵoj tiun programeron multe ŝatas niaj aŭskultantoj, do ni havos tute apartan prezenton en niaj elsendoj pri tiu ĉi, sed aliaj kontribuoj, ĉu vi povas memorigi? Kompreneble eblas tion trovi en la reto, sed kiam ni parolas, do diru, ĉar tio estas via koncepto de la prelegoj, kiuj ĉi-jare aŭtune okazis.
Do nun tempe estas la jaro de la lernanto, kaj la malferma tago estis dediĉita ankaŭ al tiu jaro. Do la jaro de la lernanto estas prizorgita en la estraro de UEA de la vicprezidanto Stefan Megill, kaj li estas kiu komencis per eta enkonduko la tagon post kiel vi ĵus menciis la libroservaj novaĵoj. Kaj poste estis prezento de la prezidanto de ILEI, Mireille Grosjean, kaj poste estis prelego kiu estis aŭ fakte demando kaj respondo sesio kiu estis pli rilata al la nuntempe tre aktuala temo en UEA rilate al la ĝenerala voĉdono kiu finiĝos la 15 de decembro. Ni kaptis la okazon ke ĉi tie homoj povas rekte demandi kaj ricevi respondojn rilate al la ĝenerala voĉdono.
Mi dirus ke tio estis tre grava programero, ĉar ĝi ankaŭ iomete ja povis klarigi kelkajn aferojn, povis ankaŭ montri iujn zorgojn, kiujn havas la ĉeestantaro, ĉu ne, pri la intrapaso, pri kelkaj eĉ teknikaj aferoj ligitaj kun la kalkulado de la voĉoj. Estas kalkulata ekzemple, ĉu ne, kion tio signifas. Do fakte tio montris ankaŭ kernan interesiĝon de la publiko, kiu ĉeestis en Rotterdamo. Baldaŭ la voĉdonado finiĝos, kaj temas pri tio, ke ĝis la 15 de decembro ĉiuj respondiloj venu, kaj de la landaj asocioj, fakaj asocioj, kaj de la individuaj membroj.
Ĝuste tiel, kaj fakte por mi tiu sesio estis vere interesa kaj utila, do ne nur mi esperas, ke ankaŭ por la ĉeestantoj estis utila, do al la homoj, kiuj demandis, sed por mi estis vere bone vidi, kiuj estas la duboj, kiuj estas la hezitoj, kiuj la homoj havas.
No, mi diris, ke en tiu ĉi publika opinii-interŝanĝo ankaŭ venis, ni diru, kelkaj duboj kaj demandoj, kiujn oni eĉ ne supozis, ke povas aperi. Ekzemple, mi ankaŭ demandis pri kelkaj aferoj, kiujn mi tute ne supozis, ke mi ilin elmetos publike. Kaj kelkaj eksplikoj estis tre gravaj ankaŭ laŭ mia vidpunkto, laŭ la vidpunkto de membro de la Pola Esperanta Asocio. Do, dankon pro tiu ĉi programero. Sed ni scias ankaŭ pri alia grava afero, ke UEA fariĝis la ĉefsponsoro de Amikumu, pri kio ni parolis, kaj por mi estis ankaŭ tre interesa afero renkontiĝi kun Jack ĉi tie, kvankam lia prelego fakte koncernis retajn projektojn. Kaj ne Amikumu la vado finiĝis, sed Amikumu.com estas unu el tiuj ĉi projektoj, la lasta el la projektoj, kiuj aperis en la lastaj jaroj. Cetere, ege interesa.
Jes, mi tre ĝojas, ĉar ĝuste estis plena salono por la prelego de Chuck, kiu fakte ankaŭ estis rilata al la jaro de la lernanto. Ĉar la lernado nuntempe ankaŭ okazas kaj multege okazas interrete. Kaj lia prelego temis pri la evoluo de Esperanto lernado kaj komunumo ekde 2000 en la interreto. Kaj ĝuste tio laŭ mia espero bone montris alian vidpunkton ol kiu estis montrita matene dum la prezento de Mireille Grosjean, kiu estas la prezidanto de ILEI, kaj ambaŭ estas laŭ mi ege gravaj kaj povas tre bone kunlabori, do kaj la asocia movado do ILEI kaj la reta movado.
Kompreneble. Kompreneble nun neeblas kvazaŭ disigi, sed samtempe oni ne povas diri, ke temas pri la identa. Ĉar la retaj projektoj kaj la tradicia maniero labori kun la lernantoj estas io alia. Bone ni estas ĉe tiu etapo, ke tiun tradician metodon tiel bele kompletigas tiuj projektoj, kiujn, kiel li diris, ne ĉiujn li povis mencii, sed ekzemple mi, kiel reprezentanto de Pola Retradio, de sep jaroj realiganta tiun programon, kiu tiom multe helpas en la lernado de la lingvon, giuse montras tiun ci praktikan aspekton de la kunagado. Sed mi pensas, ke ankaŭ estis por multaj personoj ege interesa prezento de nevoluntulo Pierre Vite pri la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo.
Kaj ĝuste tiu ĉi prezento temis pri iu projekto, kiu estas ege granda projekto de Tejo, almenaŭ dum pluraj jaroj Tejo ne ricevis tiom da financa subteno por realigi projekton. Do tiu ĉi prezento estis ĝuste samtempe aŭ pli malpli samtempe kun la lanĉo de la kampanjo de Tejo, ĉar kion ni devas konscii, ke Tejo ricevis grandan financan subtenon, sed ĝi ne estas plena. Do por realigi tiun projekton, Tejo devas ricevi ĉirkaŭ 10-20 mil eŭrojn pli. Sed pere de tiu mono oni sukcesos vojaĝigi ĉirkaŭ 70-100 homojn, ĉu de Afriko al Togolando, kie okazos la IOKO, ĉu de Eŭropo al Togolando. Estas kelkaj partneraj landaj sekcioj de Tejo, kiuj partoprenas, kaj ili havas la eblon vojaĝigi siajn membrojn. Tio estas la subteno de la Eŭropa Unio aŭ la Eŭropa Komisiono.
Ĉu estis iu aparta projekto aŭ tio estis normala projekto, kiun partoprenas Tejo?
Do estas Tejo, kiu subvencipetis kaj ricevis subtenon.
Kadre de kiu projekto?
Ĝi nomiĝas EACOEA. Se vi konas la Erasmus Plus programon, estas kadre de tio. Do la Afrika-Eŭropa junulara kapabligo, pri kiu Pierre Vite prelegis, estas iu projekto de Tejo, kiu nuntempe estas ankaŭ tre aktuala temo, ankaŭ pro tio, ĉar okazas nuntempe subtena kampanjo por ricevi sufiĉe da subteno por bone kaj kvalite realigi tiun projekton. Ĉar veras, ke oni jam ricevis sufiĉe multe da mono kadre de la Erasmus Plus subvencio, sed tio ne kovras ĉiujn elspezojn. Kaj tiu revo de Tejo, kaj fakte mi povas tion ĝuste tiel diri de Tejo, ĉar estas preskaŭ jardeko, ke tiu ideoj ŝvebas kaj pli konkretiĝis, nun povas realiĝi. Kaj por sukcesa realigo oni bezonas ankaŭ pli da financaj rimedoj. Kaj ĝuste ankaŭ tial estis tiu prelego tiam planita, por ke la homoj pli bone komprenu pri kio temas la projekto, kaj povu ankaŭ rekte demandi de la homo, kiu multege laboras kaj kunordigas, por ke ĝi povu laŭeble sukcese realiĝi. Post tio, ni ankaŭ parolis pri alia aktuala temo, nome la renovigita retejo Esperanto.net.
Jes, tio estis ankaŭ grava afero, kiu ni parolis dum multaj jaroj. Do mi memoras, kiel estis aktualigata paĝo Esperanto.net, kiam mi respondecis pri informado en la estraro, la laboro de Ralph Smith, kaj nun fakte ĝi kvazaŭ ricevis novan prilaboron dank al Judith Maier,
kiu zorgis multe pri la enhavo kaj je la koncepto, kaj Adam Scott, kiu pli organizis la dezajnon kaj alian koncepton. Estas iom interesa, kiel oni povas tion priskribi. Do Judith estis pli la enhava kaj teknika, kaj Adam estis pli la dezajna kaj tiel organiza.
No, ĉiukaze jam estas grave komuniki al la aŭskultantoj, ekzemple, ke ili nepre vizitu la novan paĝon. Kaj, no jes, iuj devas ankaŭ pensi pri tio, ke tio ankoraŭ postulos volontulan laboron, libervolan laboron de esperantistoj en unuopaj landoj.
Ĝuste, ĉar la traduko estas tre grava, ĉar la ideo de Esperanto.net estas doni informojn en laŭeble multaj lingvoj pri Esperanto kaj doni tiajn informojn, kiuj povas helpi tiujn, kiuj interesiĝas pri Esperanto iĝi pli pozitiva kaj havi sufiĉe da informoj, por ke ili sentu ke ili volas havi ankaŭ pli da informoj kaj rigardi al aliaj retejoj, kaj tiuj, kiuj volas lerni ĝin, povu lerni ĝin. Kaj tiuj, kiuj volas aktivi, povu aktivi.
Mi elĉerpis la tagon laŭ la programa vidpunkto, sed mi devas aldoni, ke la tago kiel ĉiam estis la okazo por neformalaj renkontiĝoj, por kafumado, por amike pasigitaj horoj. Do koran dankon, ke Veronika tiel bele vi daŭrigas la tradicion de la malfermaj tagoj, kiuj nu kreiĝis antaŭ multaj multaj jaroj, kaj ĉifoje temis pri la kvardek kvina malferma tago. Do eblas sole antaŭvidi, ke multaj gastoj venos por la kvardek sesa en printempo 2017.
Jes, mi tre esperas, kaj ni jam scias la daton de ĝi.
Bonvolu do diri ĝin nepre.
Ĝi estas la 29 de aprilo 2017, kaj verŝajne ankaŭ okazas seminario pri informado la tagon poste, do la 30 de aprilo 2017.
Koran dankon pro ĉiuj ĉi informoj, kaj mi kredas, ke tio estos ankaŭ instigo por niaj aŭskultantoj jam eventuale plani venon ĉi tien en aprilo 2017.